Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 26 ліпеня.
Ці прымусяць вагнараўцы Захад пачаць перамовы з Мінскам?
Які напад на Польшу яны не плануюць? І пакуль відавочна, што з таго, што яны робяць, яны да гэтага не рыхтуюцца. Ну, прынамсі, пакуль мы сігналаў да гэтага ніякіх не бачым, але спрабаваць як бы напужаць, націснуць на гэтыя краіны безумоўна ёсць, і тым больш яны яшчэ і спрабуюць рэагаваць на тое, што Польша перамясціла частку войскаў бліжэй на ўсход.
Пасля выхаду фільма пра пратэсты беларусы сталі ўдвая часцей пісаць у байсол.
Гэтыя відэа, яны спрашчаюць ім працу. Плюс я абсалютна ўпэўнены, што ментовскае начальство зараз вельмі шчыльна глядзіць за гэтай гісторыяй і, канешне, будуць яны пытаць у сваіх падначаленых, што там знайшлі кагосьці, давайце пакажам, давайце яшчэ раз па гэтых змаграх лупанём, так каб ім мала не паказалася.
Спроба узаконіць рабства. Эканаміст пра забарону звальняцца з працы трактарыстам і даяркам.
Если сейчас какой-то молодой человек или девушка выбирает себе профессию, прочтет эту новость, этот человек решит, что, возможно, лучше пойти в строители. Там хотя бы не привязывают цепями к зданию.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашэнка зноў пачаў пагражаць калектыўнаму захаду, абраўшы галоўным аб'ектам сваіх нападкаў Польшу. Па-першае, гэта падабаецца Пуціну, а па-другое, Лукашэнка займеў важкі, на яго думку, аргумент у выглядзе наймітаў з Вагнера.
І, не зважаючы на словы прэзідэнта Літвы пра Беларусь як губернію Расіі, Лукашэнка абяцае абараніць жыхароў заходняй Украіны ад захопніцкіх апетытаў імперыялістычнай Польшчы.
Колькі суб'ектнасці ў Лукашэнкі, калі пытанне тычыцца дзеянняў Вагнера на тэрыторыі Беларусі? Ці аддаляюць Вагнер і ядзерная зброя вызваленне Беларусі? Вызваленне нашай краіны, што дае Лукашэнку вяртанне ў сусветную павестку праз гэтыя чыннікі.
Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмяркоўвае сітуацыю з аналітыкам Еўрапейскага савета па міжнародных адносінах, былым супрацоўнікам МЗС Беларусі Паўлам Слюнькіным.
Добрый дзень, спадар Павел.
Прывітанне, Зміцер.
Як з дыпламатычнага пункту гледжання, скажам так, успрымаюцца ці, скажам так, аналізуюцца тое, што адбываецца ў Беларусі, вот то, што звязана з тым жа самым з'яўленнем у Беларусі вагнераўцаў.
Ну, давайте паспрабую так адказаць. Па-першае, відавочна, змена дынамікі цікаўнасці да Беларусі і перамяшчэнне гэтай сферы інтарэсаў заходніх дзяржаваў з пытанняў, якія тычацца дэмакратыі, правоў чалавека, пытанняў свабод, рэпрэсій на пытанне рэгіянальнай бяспекі. І зразумела, што пасля таго, як Расія ўварвалася ў Украіну, гэта стала асноўным пытаннем. Але нават пры гэтым, што ўжо вайна ідзе паўтары гады, так, то бок фокус усё роўна трошачку, ён нават ад вайны, ну не тое, каб размываецца, так, але яна ўжо не так моцна турбуе заходнія дзяржавы, бо больш ці менш сітуацыя яна стабілізавалася ў тым сэнсе, што ўжо зразумела, што зрабілі Пуціну Лукашэнка, і больш ці менш зразумела, якая там стратэгія ў іх ёсць, чаго чакаць і чаго нельга чакаць. І вось з апошнімі навінамі, з увядзеннем ці пагрозамі ўвесці ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, а пасля і з вагнераўцамі, гэта пытанне зноў актуалізуецца. То бок пытанне вайны, тое, што расійскія войскі знаходзіліся, заходзілі на тэрыторыю Украіны, атулі абстрэльвалі. Гэта ўжо як бы гэтым не здзівіш заходніх партнераў, кажам так. А вось пра ядзерную зброю і потым пазней вагнераўцаў, гэта пакуль што яшчэ такая сфера, па якой няма кансэнсусу меркаванняў. То бок не зразумела, чаго ад гэта чакаць. І ў гэтым сэнсе інтарэс ён зноў з'яўляецца. І калі вы нават параўнаеце, паглядзіце журналісты, якія прыязджалі да Лукашэнкі на вось гэту сустрэчу заходнія, калі вы паглядзіце іх артыкулы, якія напісалі па выніках, я зараз не маю на ўвазе яго цытаты, менавіта іх сустрэчу, бо яны ўсё ж такі маглі там знаходзіцца трошачку больш, чым адзін дзень. Большасць з іх, я б сказаў, 90% з іх прысвяцілі свае артыкулы менавіта тэме Вагнера ў Беларусі. Пры тым, што тады было яшчэ незразумела, тады яшчэ вагнеры не знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі. І гэта ў любым выпадку былі такія гіпатэтычныя, спекулятыўныя трошачкі артыкулы ў тым сэнсе, што можна было толькі здагадвацца, якія планы. Я думаю, што на той момант яшчэ і рашэнняў паміж Лукашэнка, Прыгожаным і Пуціным на гэту тэму не было. І толькі адна журналістка напісала пра тое, што адбываецца ў Беларусі, пра рэпрэсіі, пра тое, як людзі сапраўды баяцца, як іх рэпрэсуюць, як іх катуюць у турмах. Вось, і гэта вось адказ на ваше пытанне, якім чынам Беларусь зараз трапляе ў павестку і што заходнія краіны сапраўды цікавяць.
Я трошку удакладню, вы тут шмат розных тэзаў закінулі, якія выклікаюць жаданне ўдакладніцца, але такім чынам атрымліваецца, што, ну, мы-то бачылі ад самага пачатку, што тэма рэпрэсіяў, правоў чалавека і ўсяго астатняга, што адбывалася, пачалося там у Беларусі і раней, а ў 20-м годзе асабліва там актуалізавалася, яно для заходняга свету, так умоўнага такога калектыўнага захаду было дзесьці на другім, трэцім, калі не на чацвёртым месцы ад самага пачатку, пакуль сітуацыя з самалётам Ryanair не здарылася і з міграцыйным крызісам. В прынцыпе, мы да гэтага прызвычаіліся.
Я не пагаджуся з міцер. Я б сказаў, што гэта якраз тая самая тэма, якая не дазваляла Александру Лукашэнка рабіць палітычны бізнес as usual з заходнімі партнерамі, бо галоўныя пытанні да яго, яны былі не па тэме знешняй палітыкі, не па яго сяброўству ці шчыльных адносінах з Расіяй у сферы эканомікі і палітыцы, а менавіта ў тым, як ён ставіцца да сваіх апанентаў, як ён абмяжоўвае правы медыяў, правы людзей, свабоды на веравызнанні і ўсё тое, што з'яўляецца ў рэпортах праваабаронцаў.
Спадар Павел, выбачайце, я вас пераб'ю. Вы хочаце сказаць, што стаўленне Захада да Лукашэнкі і да падзеяў у Беларусі, да сітуацыі з самалётам, у 20-м годзе яно адрознівалася ад стаўлення да Лукашэнкі і падзеяў у Беларусі ў 10-м годзе.
Не, я хачу сказаць, Зміцер, што мы не можам сказаць, што тэма правоў чалавека ці свабодаў не была значнай ці не была, скажам, вельмі цікавай. Я б сказаў, што гэта галоўная перашкода была на шляху адносінаў рэжыму Лукашэнкі і заходніх краінаў. І тое, менавіта з-за чаго заўсёды гэта адносіны пагаршаліся. Вы бераце любыя прэзідэнцкія выбары, там, ну, апошніх 20 амаль гадоў, так, 2006 год пратэсты былі, намётавы лагер быў знесены, так, у 2010 год, калі адносіны сапраўды квітнелі у сэнсе такой параўнальным для Лукашэнкі пасля таго, як Расія пачала вайну супраць Грузіі, так, а Лукашэнка не прызнаў незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеты і пагадзіўся на нейкія такія ліберальныя крокі ўнутры краіны. І гэта ўсё кожны раз перарывалася, як у 20-м годзе, выбарамі, якія былі фальсіфікаваны, і рэпрэсіямі супраць людзей. Калі б заходнім партнерам гэта не чога не значыла, каб для іх гэта было неважна, то у прынцыпе можна было б працягваць вось развіццё адносінаў у тым фармаце, у якім Александр Лукашэнка заўсёды хацеў, каб яны развіваліся. Вы дазвольце мне рабіць з беларусамі тое, што я хачу. Я, можа, нават буду і не вельмі-то жорсткім, так? Калі трэба жорсткім, калі не трэба, не, вось дазвольце мне быць такім каралём Саудовскай Аравіі, я звычайна гэты прыклад прывожу, ці там прэзідэнтам Азербайджана, і размаўляйце, і мы выбудуем добрыя адносіны. Але не, менавіта за прынцыповай пазіцыі па пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека, кожны раз гэта збліжэнне заходнімі краінамі абрывалася. Але калі вы, я разумею, пра што вы кажаце, так, пра тое, што вось не мела значэння, проста адна справа, калі ты спрабуеш націснуць на ўлады за парушэнне супраць грамадзянаў гэтай краіны, то бок па ўнутраных кейсах, а іншая справа, калі гэта краіна ці выклікі, якія з гэтай тэрыторыі ідуць, яны пачынаюць пераўтварацца ў небяспеку для сябе і тваіх грамадзянаў. Так, як было з самалётам Ryanair, ці як было з міграцыйным крызісам. І, безумоўна, рэакцыя, ну, гэта абсалютна лагічна, што рэакцыя адрозніваецца.
Працягваем размову з Паўлам Слюнькіным.
Прысутнасць вагнераў, што яна мяняе для Беларусі, для беларусаў і ўвогуле ў сітуацыі з рэгіёнам?
Ох, гэта такое шырокае пытанне і філасофскае, я б нават сказаў, так, калі азірнуцца беларусам на тое, які шлях яны прайшлі за апошнія гады ад краіны, якая там адкрывала віза-фры рэжымы, так, сустракала, там спробовала, хотела провести чемпионат свету по хоккею. Беларусы отрымлівалі велізарную колькасць шенгенскіх візаў, так самую вялікую на душу насельніцтва. І здавалася б, ну, краіна выглядала зусім інакш. А зараз у нас вайсковыя злачынцы просто знаходзяцца на тэрыторыі, іх заводзяць нейкімі пачкамі, пры гэтым іх невядома, хто кантралюе, невядома, што ў іх на розуме, невядома, ці справіцца і спраўляюцца ўвогуле з імі беларуская міліцыя, і што яны ўвогуле збіраюцца рабіць, так? Я чаму кажу пра філасофскае, бо гэты шлях, які пройдзены, ён, ну, насамрэч вельмі такі змрочны. Калі зноў азірнуцца трошачку назад, магчыма, гэта яшчэ не самыя цёмныя часы. І ў гэтым сэнсе пытанне Вагнера, яно адкрытае. Мы дагэтуль не ведаем, для чаго іх сюды прывезлі. У мяне ёсць адказы, я пра гэта пісаў, дарэчы, у сваіх артыкулах там для Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. І там такія тэорыі, ну, ці такія здагадкі магчымыя, і там было 4 асноўных пункта. Гэта першае, што яны атрымаюць юрыдычную легалізацыю, ну, вось ён ужо спраўдзіўся, так. Іх не зарэгістравалі як мілітарную прыватную кампанію, іх зарэгістравалі такім хітрым беларускім чынам, нібыта вы і, здаецца, і легалізацыю атрымалі, але можаце займацца толькі пытаннямі нерухомасці. І нібыта мы заплюшчым вочы на тое, што вы робіце, калі нам трэба. Але калі не трэба, заўсёды мы можам сказаць, што ўвогуле гэта невядома хто, і ў іх нават і легальнасці не было. Мы дазвалялі прыгожаму толькі нерухомасцю гандляваць. Другое, это тое, што ў іх будзе магчымасць працаваць у Афрыцы разам. Інтарэсы Александра Лукашэнка, яны ў Афрыцы ўжо даволі даўно, ён, ну, пра гэта казаў, і ў яго ёсць чалавек такі дасведчаны і даверны, які працуе над пытаннямі, Віктор Шэйман. І я цалкам сабе магу уявіць, што яны там аб'яднаюць гэтыя сілы, і, напрыклад, Александр Лукашэнка будзе даваць умоўны палітычнае прыкрыццё для гэтай дзейнасці, ці там якія гаранты і так, і атрымліваць за гэта грошы, ці яны там будуць адкрываць новыя для сябе рынкі. Цалкам магчыма сабе гэта ўявіць. Ну, магчыма, што яны будуць выкарыстоўваць гэтых вагнераў для нейкіх правакацыяў. На мяжы, там, умоўна кажучы, вось ёсць мігранты, заўтра там з'явіцца вагнераўцы. Ну, ці не заўтра, ў нейкі пэўны момант, калі спатрэбіцца гэта зрабіць. І яны ўжо будуць нашмат больш прафесійныя і нашмат агрэсіўныя, больш агрэсіўна атакаваць гэтых памежнікаў, ці там штурмаваць гэтыя межы.
Ну, не дарма ўжо інфармацыйная падрыхтоўка да гэтага пачалася словамі Лукашэнкі, што там яны ўжо там на экскурсію ў Варшаву і Жэшаў рвуцца.
Я гэта для сябе тлумачу хутчэй спробай запужаць, і я думаю, што ён не выпадкова казаў пра гэта, я вам пакажу мапу, гэта наўмысна было зроблена, і ён наўмысна спрабаваў такую рэпліку падзеяў вось перадваенных і ў першыя месяцы вайны рабіць, каб гэта шантаж, ён выглядаў больш праўдападобным. Я думаю, што напад на Польшу яны не плануюць. І пакуль відавочна, што з таго, што яны робяць, яны да гэтага не рыхтуюцца. Ну, прынамсі, пакуль мы сігналаў да гэтага ніякіх не бачым. Але спрабаваць, як бы напужаць, націснуць на гэтыя краіны, безумоўна, ёсць. І тым больш яны яшчэ і спрабуюць рэагаваць на тое, што Польша перамістіла частку войскаў бліжэй на ўсход. І яны, першую чаргу Александра Лукашэнка, на безумоўна гэта баяцца. Бо яны не ведаюць, што гэтае танкі збіраюцца рабіць, што гэта тэхніка збіраецца рабіць, гэта мы, ну, з вамі будзем.
Ён ведае, што вяртаць сабе ўсходнія крэсы, ну.
Ну, вось бачыце, менавіта таму, калі ён шчыра ў гэта верыць, я, дарэчы, не ўпэўнены, так? Ён можа разважаць, што вось Польша б хацелася б так гэта зрабіць. Я не ўпэўнены, што ён шчыра ў гэта верыць, але калі дапусціць, што ў яго галаве круцяцца такія страхі, то відавочна, ён будзе спрабаваць сябе абараніць. Вось ядзерная зброя, якую ён заводзіць, я думаю, гэта адна з яго спробаў гарантаваць сваю бяспеку, бо конвенцыйным шляхам, я думаю, што ён не ўпэўнены, што з гэтымі рызыкамі ён можа справіцца. Вось ядзерная зброя павінна з яго пункту гледжання неяк перасцерагаць людзей, якія будуць спрабаваць яго рэжым паціснуць, нават не там не дэмакратычным, не рэвалюцыйным шляхам, а вось вайсковым, пра які шмат у апошнія часы кажуць.
Такім чынам, вот Вагнер і ядзерная зброя, яны аддаляюць перспектывы вызвалення Беларусі любым чынам.
Ну, так ці інакш, любая дзейнасць Александра Лукашэнка з 2020 года, яна накіраваная менавіта на тое, каб выбудаваць такую шмат фартыфікацыйную, шмат узроўневую абарону сябе ад магчымых зменаў. Пачалося з таго, што яны затрымалі апаненту, якія ішлі на выбары, потым яны рэпрэсавалі, збівалі людзей, якія пратэставалі на маршах, потым яны пачалі разбіваць структуры партыі, НДА, потым яны пазбавіліся медыяў, выціснулі іх за мяжу, назвалі іх экстрэмісцкімі. І гэтыя рэпрэсіі на кожным іншым узроўні, і галоўная мэта была гэта дайсці да такога ўзроўню, калі ўсё будзе настолькі стэрыльна, што ніякай пагрозы нават тэарэтычна не можа ўзнікнуць. І вось дамовы, якія яны ў ваенную дактрыну Беларусі і Расія падпісалі ў 21 годзе, так, па якіх Лукашэнка спрабаваў дамагчыся, і ў прынцыпе публічныя заявы Пуціна пра гэта кажуць, што Пуцін будзе ратаваць яго вайсковым шляхам, калі нешта пойдзе не так, так. Потым, калі ў Казахстане былі гэтыя ўзрушэнні, Лукашэнка казаў, што гэта той, як павінна АДКБ працаваць, калі нейкі рэжым знаходзіцца ў небяспецы, то бок яны і на ўзроўні АДКБ спрабаваў сябе забяспечыць як бы гэту абарону. І ядзерная зброя гэта проста яшчэ адзін узровень. То бок вось мы пачыналі з такіх звычайных унутраных, да, вось такіх ужо вайсковых рэчаў. І я думаю, што Вагнер гэта тэарэтычна частка нейкія вагнераўцаў, там некалькі сотняў, напрыклад, можа выкарыстоўвацца як такі сімвалічны вайсковая гвардыя, такая як у Афрыцы забяспечвае бяспеку нейкім афрыканскім краінам. Вось якіх людзей, якія маюць вялікі вайсковы патэнцыял, якія маюць імя ў свеце, там негатыўнае, так, але скажам так, як людзей, якія ваявалі, і якіх можна выкарыстаць для выратавання сябе, нават на выпадак, калі там умоўна кажучы нешта эліты ці там генералы нейкі выконваць прыказы гэта адмовяцца, так. Зразумела, што гэта, ну, не тое, на што Александр Лукашэнка будзе рабіць стаўку, бо ў яго ёсць свае збройныя сілы і свая міліцыя, свае чыноўнікі, якія будуць абараняць. Але калі вось у гэту ўсю сістэму разглядзець, то гэта проста можа быць яшчэ адна частка такой яго абароны, можа быць больш такой рытарычнай, сімвалічнай, чым рэальнай, але якую ён выбудовае, каб паказаць усім сваім апанентам, і ўнутраным, і знешнім, і іншым краінам, што ён будзе змагацца да апошняга, ён гатовы выкарыстаць усё, што загодна. І вось тут Вагнер, ён можа быць вельмі зручны. Ну, а я шчыра думаю, што ўсё ж такі большасць вагнераўцаў яны ў Беларусі не застануцца, бо ім няма што там рабіць. Яны зарабляюць грошы тым, што яны ваююць. А ці вось робяць нейкія такія сервісы там для афрыканскіх краін. Я не ўпэўнены, што Лукашэнка сам гатовы будзе траціць грошы на іх, на гэтыя паслугі, бо яму яны ў прынцыпе не асабліва та патрэбны. Ну, акрамя такой сімвалічнай, пра якую я казаў толькі што. Таму я думаю, што яны хутчэй за ўсё паедуць у Афрыку і там будуць працягваць зарабляць грошы для Прыгожына і зарабляць сабе імя там і развіваць нейкія там кантракты, вайсковыя аперацыі, якія яны ўжо рабілі дагэтуль.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык, былы супрацоўнік МЗС Беларусі Павел Слюнькін.
Мы пагутарылі пра тое, ці аддаляюць Вагнер і ядзерная зброя вызваленне Беларусі.
Далі ў праграме Еўразум.
Пасля выхаду фільма пра пратэсты беларусы сталі ўдвая часцей пісаць у байсол.
Гэтыя відэа, яны спрашчаюць ім працу. Плюс я абсалютна ўпэўнены, што ментовскае начальства зараз вельмі шчыльна глядзіць за гэтай гісторыяй і, канешне, будуць яны пытаць у сваіх падначаленых, што там знайшлі кагосьці, давайце пакажам, давайце яшчэ раз па гэтых змаграх лупанём, так каб ім мала не паказалася.
Спроба узаконіць рабства. Эканаміст пра забарону звальняцца з працы трактарыстам і даяркам.
Если сейчас какой-то молодой человек или девушка выбирает себе профессию, прочтет эту новость, этот человек решит, что, возможно, лучше пойти в строители. Там хотя бы не привязывают цепями к зданию.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны алімпійскі камітэт адклаў прыняцё рашэння аб допуску ці нядопуску да алімпіяды ў Парыжы беларускіх і расійскіх спартсменаў. Прэзідэнт МАК Томас Бах заявіў, што ў кастрычніку, як планавалася, пытанне разглядацца не будзе. Паводле яго слоў, усё будзе залежыць ад развіцця сітуацыі. Беларускі тэнісіст Ягор Герасімаў выбыў з турніру Кубка прэзідэнта ў Астане ўжо ў 1/8 фіналу. Ён прайграў расіяніну Яўгену Філіпаву 5-7, 5-7. Беларускі футбаліст Яўген Яблонскі можа працягнуць кар'еру ў Сербіі. Як піша прэс-бол, чакаецца, што ў бліжэйшыя дні паўабаронца падпіша кантракт з клубам Вайводзіна. У сербскім чэмпіянаце ў мінулым сезоне яна заняла 5-е месца. Мінулы клуб Яблонскага – кіпрскі Арэс. У жаночым чэмпіянаце Беларусі па футболе «Дынама» БДУ ФК разграміла бабруйчанку з рэдкім лікам 16-0. Для сталічнай каманды гэта 18-я запар перамога ў першынстве. Тенісістка Вікторія Азаренка виклала у соцсетках фото з футбольного матчу у США, у яким Інтер Майамі розгромив Атланту. Два голи тоді забив Ліонель Мессі. Моє селфі з Мессі. Коли б була б я ще ближче, хоча б за все розплакалася б, написала Азаренка. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля выхаду фільма пра пратэсты 2020 года, апублікаванага літоўскім выданнем «Дэлфі», беларусы сталі ўдвая часцей пісаць у «Байсол». Пра гэта ў размове з «Радыё Свабода» паведаміў кіраўнік фонду Андрэй Стрыжак.
Па яго словах, звароты тычацца як пытанняў эвакуацыі, так і таго, што рабіць, калі пазнаў сябе ці знаёмых на фота. Давайте паслухаем, што Стрыжак думае на гэты конт.
Канешне, мая асабістая думка, што гэты фільм у тым выглядзе, якім ён зараз з'явіўся, ён з'яўляцца не павінны быў. Але ж гэта аўтарскае права, гэта права аўтара выражаць сваё меркаванне, як ён лічыць мэтазгодным, і ў прынцыпе выхватваць тую крытыку, якую ён зараз атрымлівае, гэта таксама ягонае права. Самае галоўнае, што функцыя, якую зараз мая арганізацыя ажыццяўляе, гэта тое, што мы павінны купіраваць наследствы такога кшталту інцыдэнтаў. Вось таму мая асноўная пазіцыя і ўчора, і сёння, якую я выказваю публічна, гэта тое, што можна зрабіць у той сітуацыі, у якой апынуліся людзі за публікацыяй гэтага фільма, і пра тое, якія могуць быць сродкі і механізмы забеспячэння сваёй бяспекі ў гэтай сітуацыі. На сённяшні дзень, напрыклад, літаральна за одну кароткую смену, якая там доўжыцца 2 гадзіны, да нас прыйшло 2 дзясяткі новых чалавек, якія не ўсе з іх пытаюцца адразу пра выезд, шмат хто пытаецца, што рабіць, я вось сябе пазнаў, альбо там, што рабіць, калі там хтось з маіх знаёмых сябе пазнаў, што трэба прадпрымаць у гэтай сітуацыі, каб сябе забяспечыць, ну, неяк максімальна ў гэтай гісторыі. Канешне, мы даем кансультацыі, мы людзей супакойваем, расказваем, што паніка гэта самы галоўны хаварушнік нашых ворагаў, што трэба са спакойнай і халоднай галавой падыходзіць да рашэнняў. Рашэнне, на жаль, у такіх сітуацыях мы прапаноўваем, у прынцыпе, толькі адно. Няма ніякіх гарантый, што да вас не прыйдуць пасля гэтага відэа, хутчэй прыйдуць, чым не прыйдуць, таму, як заўважылі сябе там, гэта дадатковы аргумент да таго, каб перамясціцца ў больш бяспечнае месца і пакінуць тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Было вельмі па-рознаму, бывалі сітуацыі, калі людзі не звярталіся і садзіліся, былі сітуацыі, калі людзі звярталіся, выязджалі, заставаліся на волі, і зараз ужо не праверыш, ці іх пасадзілі бы ці не. Але ў любым выпадку, акрамя чыста інфармацыйнага уціску і інфармацыйных атак, такія тэлеграм-каналы, канешне ж, выкарыстоўваюцца і дзеля таго, каб проста не толькі застрашваць людзей, а яшчэ вось і такім чынам паказваць на прыкладах, вось мы там знайшлі такіх, знайшлі такіх. Калі раней гэта збольшага тычылася нейкіх адміністратыўных спраў, шмат хто з тых, хто зараз з беларусаў, які актыўна зараз працуюць у дыяспоры, яны прайшлі праз гэтыя пакаяльныя відэа, праз нейкія фота, якія публікаваліся у тэлеграм-канала сілавікоў, то зараз я думаю, што часцей тыя, хто трапляюць у гэтыя кадры, яны ўжо не выходзяць, яны застаюцца ў СІЗА, ідуць далей на вялікія тэрміны. І ў гэтым, у прынцыпе, вялікая небяспека, таму якбы я б нікому не раю трапляць у гэтыя кадры і стаць фігурантамі крымінальных спраў, таму вось трэба думаць, трэба крэпка думаць, як вы далей бачыце сваё жыццё. Калі раней можна было сказаць, ай, ну што там, адсіжу год, там, два на хіміі альбо на хатній хіміі, то мы бачым, што зараз за той, што раней давалі год 3-5, зараз даюць 3-5-8, а то і больш. Вельмі шмат з нас стала экстрэмістамі, нават тэрарыстамі, і за сувязь з арганізацыямі альбо персаналямі зараз значна больш строгія кары, скажам так. Таму трэба разумець, што час змяняецца, і нягледзячы на тое, што прайшло 3 гады, хваля рэпрэсій ніяк не сціхае, наадварот, узмацняецца, таму што ўлада бачыць, што яны, як ўжо 3 гады прайшлі, як яны самі сабе даказваюць, што яны перамаглі. Але ж мы бачым па хвалі рэпрэсій, што гэта далёка не так, і яны будуць працягваць гэтую палітыку.
Фільм Мікалая Мамінава выйшаў 24 ліпеня. У ім амаль 1,5 гадзіны відэа з беларускіх пратэстаў 2020 года. Твары людзей збольшага не заблюраныя.
Адразу пасля публікацыі стужкі на YouTube у каменты прыйшлі сілавікі. Заявілі, што аўтары фільма спрасілі ім працу, і цяпер беларусам з гэтага кіно варта чакаць гасцей.
У Мамінова тут жа паляцелі камяні. Маўляў, стужка з'явілася не да месца. Пры ўзроўні рэпрэсій у Беларусі трэба 100 разоў падумаць перад тым, як падобнае кіно апублічваць.
Вось што пра сітуацыю вакол публікацыі фільма думае Андрэй Стрыжак.
Насамрэч я не ведаю, як быў зроблены гэты працэс сам вытварэння гэтага фільма, але я сам яго таксама не глядзеў, бо ён існуе толькі ў тым фармаце, які яго выклала Вясна зараз у публічнай прасторы. А гэта, прабачце, 1,5 гіга відэаматэрыяла, які проста, ну, скачваць доўга і глядзець доўга. Таму якбы сам я яго не глядзеў. Але ж тое, што я чытаў пра фільм ад людзей, што там часткова насамрэч заблюраныя гэтыя аблічча, гэтыя твары, і вось пытанне, чаго тут не хапіла, ці то часу, ці то разумення, наколькі гэта важна, зрабіць блюр абсалютна на ўвесь матэрыял. Але я размаўляў з людзьмі, якія троху знаюцца ў постпрадакшне, яны казалі, што гэта не настолькі супер складана, што калі ты робіш не блюр кожнага твара асобнага, а робіш проста такую палоску, якая закрывае прыблізна твары на ўзроўні, на адным ўзроўні, бо людзі прыблізна аднаго ўзросту на гэтых агульных планах, то гэта магло б быць рашэннем. Я не тэхнічны тут дока ў гэтых пытаннях, але прынамсі сама па сабе сітуацыя, як ты выпускаеш фільм зараз, і менавіта ў гэтым грамадскім нерве, які сёння існуе, то трэба быць гатовым да таго, што людзі табе такое скажуць, не гледзячы на тое, што насамрэч шмат відэаматэрыялаў зараз ёсць у адкрытым доступе, і безумоўна, я так разумею, што большая частка тых матэрыялаў, якія Мікалай Мамінаў выкарыстоўваў у гэтым фільме, яны таксама былі раней даступныя. Але як і з выпадкам кнігі «Я выходжу», гэта пра грамадскі нерв, наколькі людзі вельмі востра рэагуюць на тое, што хтосьці можа быць падданы дадатковай небяспецы праз нейкія фільмы, кнігі альбо посты ў Фейсбуку, напрыклад. Якая самая галоўная праблема такога кшталту рэчаў? Зараз у нас сярэдзіна лета, гэта першы момант. Абсалютна мёртвае інфаполе, абсалютна мёртвыя магчымасці для нейкіх новых срачаў, якія могуць генераваць, напрыклад, тыя ж самыя спецслужбы. І для іх выхад такога кшталту матэрыяла, які настолькі контраверсійны эфект вызваў у беларускім грамадстве, гэта, ну, падарунак, можна сказаць, таму што яны адразу за гэта ўчапіліся і пачалі біць у самае слабое, у самае нашае, скажам так, чуллівае месца, гэта нашае адзінства. Яны пачалі казаць: глядзіце, вас вашыя ж зліваюць, вашыя ж падстаўляюць. Хаця, канешне, лагічна, калі глядзець, то гэты матэрыял ўжо фактычна ёсць у публічнай прасторы. Это першы момант. Другі момант — гэта тое, што любая такая публікацыя, яна як пражэктарам высвечваецца для сілавікоў, як магчымасць зрабіць дадатковыя нейкія рэпрэсіі, як каб зрабіць дадатковы ціск на людзей. І нават, калі ў іх хтосьці зараз быў распрацоўцы, нават не будучы на кадрах гэтага фільма, я думаю, што яны, ведаючы, як працуе іх сістэма, яны абавязкова скажуць: вось глядзіце, мы пасадзілі гэтага чалавека менавіта таму, што ён быў у гэтым фільме.
Андрэй, яны ўжо, прабачце, я пераб'ю, ўжо гэта сказалі. Вось на Telegram-канале, я не буду называць ні назву, ні адрэса, 10 чалавек было апознана ещё во время стрима в ходзе поиска па лицам. І ещё 4 апознаных нам в бот обратной связи прислали подписчики. Можна верыць,
хаця, мы не ведаем, ці там хтосьці прысылаў, ці хтосьці быў апазнаны. Іх функцыя — накруціць вусцішы, накруціць жудасці. І яны гэта робяць. І тое ж самае было з кнігай «Я выхожу», тая ж самая гісторыя. Яны саджалі людзей, можа быць, па нейкіх іншых прыкметах, па нейкіх іншых фактурах, але абавязкова падкрэслівалі, што вось гэта кніга, і тыя, хто яе выдалі, вас самі і злілі. Яны ўвесь час гэта спрабуюць правесці як чырвоную ніць взаємаадносін паміж тымі людзьмі, якія супраць Лукашэнкі, паказаць, што нібыта там нейкія слівы, нібыта нейкія ёсць людзі, якія адмыслова працуюць на гэты раскол. Безумоўна, яны ёсць, не можа іншага быць. Але збольшага яны карыстаюцца альбо нашымі памылкамі, альбо нашымі пралікамі, альбо проста, ну, вось такім такімі дзіўнымі рэчамі, як гэтае кіно, якое з аднаго боку было троху заблюранае, з іншага не заблюранае. Ну, карацей, недапечанае, калі можна так сказаць. Трэба было яго дапрацаваць і зрабіць нейкую фокус-групу больш шырокую, каб зразумець усе гэтыя наступствы магчымыя і гэтую крытыку. Калі казаць пра тое, што ёсць у іх гэтыя матэрыялы, ну, слухайце, яшчэ раз падкрэсліваю, што матэрыялы ёсць, ёсць терабайты інфы, па-першае, з камер назірання, па-другое, з камер ціхароў, якія здымалі гэтыя ўсе пратэсты. Па-трэцяе, з дэвайсаў людзей, якія былі вынятыя, і облачных хранілішч, якія да якіх доступ быў атрыманы. Але трэба разумець, што гэта рэальна сотні і сотня, можа, тысячы і тысячы гадзінаў працы следакоў, якія будуць пералапачваць, як яны кажуць зараз на допытах, калі трэба будзе 10 год вас шукаць, будзем вас 10 год шукаць. Ну, я думаю, што праз 10 год яны ўжо будуць шукаць бутэлькі па сметніцах, таму што не будзе выслугі гадоў у новай Беларусі, шмат хто з іх праз свае злачынства проста не будзе мець пенсіі, як гэта зараз, напрыклад, у той самай Польшы адбываецца. Ясна, што не ўсе, хтосьці там застанецца, застанецца цалкам сацыялізаваным, але ну вось тыя пошукі, якія яны зараз нам пагражаюць, хутчэй за ўсё не адбудуцца. Я да чаго, што пацвечаная гэты факт і гэтыя відэа, яны спрашчаюць ім працу. Плюс я абсалютна ўпэўнены, што ментоўскае начальства зараз вельмі шчыльна глядзіць за гэтай гісторыяй, і, канешне, будуць яны пытаць у сваіх падначаленых, што там знайшлі кагосьці, давайце пакажам, давайце яшчэ раз па гэтых змаграх лупанём, так каб ім мала не паказалася. Так што я думаю, што вось як інструмент прапаганды, як інструмент інфармацыйнай вайны, як інструмент інфармацыйнага ціску на нас, гэты фільм, на жаль, будзе скарыстаны ўладай.
Гэта быў кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак.
Нашаму калегу Змітру Гурневічу з «Радыё Свабода» ён распавёў пра тое, чаму фільм пра пратэсты – гэта падарунак для сілавікоў.
Далей у праграме «Еўразум».
Спроба ўзаконіць рабства. Эканаміст пра забарону звальняцца з працы трактарыстам і даяркам.
Если сейчас какой-то молодой человек или девушка выбирает себе профессию, прочтет эту новость, этот человек решит, что, возможно, лучше пойти в строители. Там хотя бы не привязывают цепями к зданию.
Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У сераду свае 80-годзе адзначыў лідар гурта Rolling Stones Мік Джагер. Сярод легендарных рок-музыкаў, якія да гэтага часу выступаюць на сцэне, Джагер не самы старэйшы. У чэрвені Полу Маккартні споўнілася 81 год, а ў ліпені 83 гады Рынга Стару. Аднак ніхто з іх так сёння не танчыць на сцэне, як Джагер. Яшчэ з 60-х гадоў вакаліст Rolling Stones увасабляе сабой архетыпічную рок-зорку і застаецца ёю па сённяшні дзень. Кіліан Мёрфі прызнаўся, што не супраць іграць Кена ў працягу Барбі. 47-гадовы ірландскі акцёр, які бліскуча пераўтварыўся ў Роберта Опенгеймера ў фільме Крыстафера Нолана, лічыць, што нядрэнна справіўся і з роляй Кена, калі б Грэта Гервік вырашыла зняць працяг Барбі. Па словах зоркі, ён яшчэ не бачыў гэтага фільма, але з нецярпеннем чакаў яго. Аб тым, ці будзе працяг Барбі, інфармацыі пакуль няма, але не так даўно Марго Робі, якая сыграла галоўную ролю, намякнула на магчымы сіквел. Snoop Dogg адмяніў свае бліжэйшыя канцэрты ў знак салідарнасці з галівудскімі забастоўкамі, паведамляе Variety. На сваёй інстаграм-старонцы ён звярнуўся з тлумачэннем да сваіх прыхільнікаў. Бліжэйшыя канцэрты былі прымеркаваныя да 30-годзя дэбютнага студыйнага альбома артыста Doggy Style. Выступленні павінны былі прайсці яшчэ ў чэрвені, але спачатку іх перанеслі на кастрычнік, а зараз увогуле афіцыйна адмянілі. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Тыдзень таму Александр Лукашэнка заявіў, што ніводны чалавек, які працуе на сельгаспрадпрыемстве, не можа быць звольнены без згоды кіраўніка райвыканкама.
А калі спецыяліст, напрыклад, даярка ці трактарыст, усё ж звольніцца, то не знойдзе сабе новую працу, пакуль не прадаставіць характарыстыку са старой.
Сваю ацэнку сітуацыі, калі фактычна ў краіну вяртаецца прыгоннае права, даў эканаміст і акадэмічны дырэктар цэнтра «Бірок» Леў Львоўскі. З ім пагутарылі нашы калегі з «Абычнага утра».
Александр Лукашенко воспринимает сельскохозяйственный сектор Беларуси как какую-то военную машину. И если действительно говорить о битве за урожай, то во время битвы никаким полковникам отступать нельзя и менять место работы без разрешения райисполкома тоже. Но на самом деле сельское хозяйство – это давно не битва за какой-то урожай. Мы не находимся на грани голода, никто не умеет памирает, просто дается разные цифры для ВВП, может быть произведено больше или меньше, но от голода мы все-таки далеки. Сельское хозяйство – это обычная область экономики, так что вот это новое постановление можно рассматривать как обычную, на самом деле не в первый раз встречающуюся попытку узаконить какое-то рабство, привязку к земле. Особенно часто в нашей истории это происходило именно с аграриями. Такое было и в царской России во время крепостного права, такое же точно происходило и в Советском Союзе, когда из-за огромного количества неэффективностей советским властям пришлось буквально привязывать людей к колхозам. Люди не могли получать паспорта, не могли не просто сменить свой род деятельности, но и уехать куда-либо. Вообще практика показывает, что люди довольно плохо работают, когда их заставляют. Люди хорошо работают, когда мотивированы какими-то благами, зарплатами, уровнем жизни, уважением или другими условиями и компенсациями. Мы можем наблюдать это по все тому же примеру Советского Союза. Советский Союз начался с нескольких периодов голода, когда действительно был одновременно и плохой урожай, и плохие погодные условия, плюс к этому добавилась коллективизация, то есть разрушение обычного уклада жизни на селе. Затем Советский Союз действительно такими военизированными методами смог увеличить производство зерна, ну а закончил свое существование он закупками зерна уже у США, программами «Нефть в обмен на продовольствие». Если людей заставлять что-либо делать, то они всегда найдут способ этого не делать. Так что здесь Александр Лукашенко не выигрывает битву за урожай, а скорее подтачивает текущее положение, да и будущее нашего сельского хозяйства. В конце концов, всегда надо помнить, что какое бы число людей вы не закрыли в клетке, самое главное – люди – это те, которые должны прийти им на смену. Если сейчас какой-то молодой человек или девушка выбирает себе профессию, прочтет эту новость, этот человек решит, что, возможно, лучше пойти в строители, там хотя бы не привязывают цепями к зданию.
Гэта быў эканаміст Леў Львоўскі. Нашым калегам з «Абычнага утра» ён распавёў, што свеціць аграрыям пасля таго, як Лукашэнка забараніў ім звальняцца з працы.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.